gara ibrootaa boqonnaa 6. Kanaafis kottaa dubbii waa'ee Kristos isa gara jalqabaa dubbachuu dhiifne gara barsiisa isa warra ga'aniif kennamuutti in darbina. Nuyi waa'ee hojii gara du'aatti geessurraa yaada garaa geeddarachuu, waa'ee Waaqayyootti amanuus deebinee hundee barsiisichaa kaa'uuf miti. Barsiisa waa'ee cuuphaa, waa'ee harka mataa namarra kaa'uu, waa'ee ka'uu warra du'anii, waa'ee firdii bara baraa keessa hin deebinu. Yoo Waaqayyo jedhes nuyi isa kaanitti darbuuf jirra. Warri ga'an yoo galagalan immoo attamitti isaan deebisuun danda'ama ree? Isaaniif takkaa ifeeraaf isaan kennaa Waaqarraa mi'eeffataniiru, hafuura qulqulluutti hirmaataniiru. Gaarummaan dubbii Waaqayyoof humni bara isa dhufuuf jiruu isaanitti dhaga'ameera. Warri akkasii kun amantiirraa galagalan deebi'anii yaada garaa isaanii geeddarachuudhaaf haareffamuu hin danda'an. Isaan ofuma isaaniitii ilma Waaqayyoo deebisanii fannisaniiru; mulinattis isa tuffachiisaniiru. Lafti bokkaa yeroo baay'ee irratti roobu dhugee biqiltuu warra qotameefiif waa'ee baasuuf biqilchu eebba Waaqayyoo hin argata. Qoraattiif balaan waraantee yoo baase garuu abaaramuuf jedha malee homaa dhimma hin baasu; dhumarrattis hin gubama. Nuyi yoo akkas dubbanneyyuu michoota nana, isiniif wanti wayyu fayyina keessanii wajjin akka dhufu hin amananna. Waaqayyo hojii keessaniif isa jaallachuu keessan isa isin warra isaaf qulqullaan gargaartanii ammas gargaarutti jiraachuu keessaniin argisiiftan hin irraanfatu, hin jallisus. Isinis abdichi guutummaan isaa kan hin amansiifamne ta'uu isaa beektanii tokkoon tokkoon keessan isumaaf dhimmuu keessan hamma dhumaatti akka agarsiiftan hin barbaanna. Isin daagii utuu hin ta'in fakkeenya warra amantiif obsaan wanta abdachiifame argachuuf jiranii akka fudhattan hin barbaanna. Waaqayyo Abrahaamiif kakatee abdii kenneef, ittiin kakachuudhaaf kan isa irra caalu waan hin jirreef ofii isaatiin kakate. Abdichi inni kakaadhaan kennames,
"An dhuguman si eebbisa; dhuguma sin baayyisas"
kan jedhu ture. Abrahaamis akka kanatti obsee waan Waaqayyo isa abdachiise argate. Namoonni kan isaan irra caaluun hin kakatu; kakaan immoo wanta namni walitti falmu dhumaan ga'ee dubbii dubbatame cimsuudhaaf in ta'a. Waaqayyo akeekisaa kan hin geeddaramne ta'uusaa addumaan warra wanta abdachiifame argachuuf jiranitti argisiisuu barbaadee kakaadhaan isa cimse. Waaqayyo abdiif kakaa hin geeddaramne, sobnis keessa hin jirre kana lamaaniin jajjabina cimaa akka argannu barbaade. Nuyi warri isatti baqanne abdii isa nu dura kaa'ame kana jabeessinee hin qabanna. Akka qofoon sibiila markabaa qabee dhaabu, nuyis abdii amanamaadhaaf cimaa lubbuun qabatee dhaabatu qabna. Inni iddoo hundumaarra caalaa qulqulluu gara isa keessaayyuu in ga'a. Iddoon sun isa Yesus inni akkuma lubummaa Malkazaadeqitti bara baraan angafa lubootaa ta'ee dura adeemee nuuf lixeedha.